Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sani berita penting. Utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam OKI, Dr. Alwi Shihab perkuat hubungan Indonesia-Pakistan. Indonesia pada tahun 2018 mengemban posisi sebagai Ketua Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam OKI, Dr. Alwi Shihab, dalam kunjungan kerjanya ke Lahore, Pakistan, menyatakan Indonesia dan Pakistan merupakan dua negara sahabat dengan fondasi hubungan kerjasama yang kuat dan produktif di berbagai bidang. Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Islamabad yang diterima Antara di Jakarta Senin menyebutkan modalitas kerjasama tersebut harus dimanfaatkan dengan baik dan dikembangkan untuk mempererat hubungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat kedua negara. Dalam lawatannya ke Lahore pada 20 hingga 21 Desember 2017, Alwi Shihab berbagi kesamaan pandangan dengan Chief Minister Provinsi Punjab, Shahbaz Sharif, bahwa Indonesia-Pakistan harus terus meningkatkan intensitas hubungan bilateral. Ia mengatakan tugas dirinya sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara Muslim. Menurutnya, kedua negara perlu memelihara dan mengembangkan semangat persahabatan dan persaudaraan yang telah terbangun sejak era Presiden Soekarno untuk kemajuan bersama kedua negara. Dua tema mengenai ekonomi kreatif dan perdamaian dunia menjadi tema yang siap diusung Indonesia sebagai Ketua Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, MIKTA 2018. Sebelumnya pada keketuaan MIKTA tahun 2017 diemban oleh Turki. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
Upaya untuk membawa kesejahteraan pada masyarakat itu tidak akan bisa.
Indonesia pada tahun 2018 mengemban posisi sebagai Ketua Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, MIKTA. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Alfianto Rudiat, mengatakan dua tema besar diusung Indonesia pada keketuaannya di MIKTA 2018, yaitu mengenai ekonomi kreatif dan perdamaian dunia. Febrian menjelaskan kedua tema tersebut memiliki kesinambungan satu sama lain, terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat memerlukan adanya kedamaian dunia yang stabil. Bahkan Indonesia memilih tema tersebut juga dilatar belakangi dengan target Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB DKPBB periode 2019-2020.
Kita sadar bahwa apapun itu, pertumbuhan, upaya untuk membawa kesejahteraan pada masyarakat itu tidak akan bisa kalau nggak ada peace. Kenapa kreatif ekonomi? Jadi kreatif ekonomi itu nampaknya sudah menjadi salah satu sektor ekonomi baru yang nanti secara perlahan-lahan akan bisa mulai menggeser dominasi ekonomi tradisional. Kreatif ekonomi kita itu sudah melibatkan 16 juta manusia. Ini yang ingin kita dorong dalam MIKTA.
Febrian Alfianto Rudiat mengatakan Indonesia juga menargetkan dengan mengusung tema besar ekonomi kreatif dan perdamaian dunia melibatkan langsung seluruh stakeholder. Ditambahkannya, sehingga berbagai program ataupun rencana kerja yang disepakati tidak hanya menjadi komitmen pemerintah, tetapi dapat diimplementasikan pula oleh masyarakat hingga kalangan swasta. Sebelumnya, pada keketuaan MIKTA tahun 2017 diemban oleh Turki. Sedangkan penyerahan posisi Ketua MIKTA kepada Indonesia itu pun dilakukan di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI 13 Desember lalu di Istanbul, Turki. Lima negara yang bergabung di dalam MIKTA juga merupakan negara G20, serta merupakan negara-negara dalam kelompok Next 11. Negara-negara tersebut dianggap memiliki masa depan yang menjanjikan untuk investasi dan pertumbuhan setelah empat negara anggota BRIC atau Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.
Jadi kreatif ekonomi itu nampaknya sudah.
Dari Jakarta, Retno Mandasari melaporkan.
Yang nanti secara perlahan-lahan akan bisa.
Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, optimistis kedatangan penumpang mancanegara meningkat mulai awal tahun baru hingga Februari 2018 seiring libur panjang Imlek yang berlangsung di Cina. Kepala Bidang Komunikasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Ari Asanurrohim di kawasan Kute, Kabupaten Badung, Senin 25 Desember, memprediksi wisatawan Cina akan menjadi stimulus signifikan untuk pertumbuhan penumpang internasional. Ari mengharapkan pembatalan jadwal penerbangan yang dilakukan maskapai dari Cina sudah mulai pulih memasuki awal tahun baru, baik untuk jadwal penerbangan reguler atau charter. Sedangkan penumpang internasional dari Australia, menurutnya hingga saat ini tingkat keterisian penumpang di pesawat sudah mulai beranjak mendekati 100%. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memerintahkan penduduknya menaikkan bendera merah putih setengah tiang demi mengenang bencana gempa tsunami. Sekretaris Daerah Aceh Barat Bukhari di Malabuh Senin 25 Desember mengatakan, penaikan bendera setengah tiang berlangsung 3 hari, terhitung sejak 25 hingga 27 Desember 2017 dalam rangka mengenang tragedi tsunami menerpa Aceh pada 26 Desember 2004. Dalam surat edaran peringatan 13 tahun tsunami, Sekretaris Daerah Aceh Barat meminta bendera setengah tiang dikibarkan oleh instansi pemerintah, rumah-rumah penduduk, dan semua pertokoan. Kasubag Hubungan Media Massa Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Adi Wijaya menyatakan akan menggelar zikir akbar memperingati 13 tahun gempa dan tsunami yang dipusatkan di Masjid Agung Baitul Makmur, Malabuh. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah perlu terus menambah jumlah destinasi wisata prioritas pada tahun 2018 mendatang. Pengamat pariwisata Universitas Jenderal Sudirman, Jusmeru di Purwokerto, Jawa Tengah, Senin mengatakan perlu menambah destinasi prioritas agar ada penyebaran kunjungan wisata ke daerah lain. Ia juga menambahkan, pada tahun 2018, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah yang memiliki destinasi unggulan yang berhasil. Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan untuk akses wisata seperti bandara dan jalan, serta memastikan ketersediaan pasokan listrik dan air pada destinasi wisata di semua daerah. Berbagai upaya tersebut menurut Jusmeru bertujuan untuk terus meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia. Ia menambahkan, sepanjang tahun 2017, sektor pariwisata di Indonesia telah mendorong tumbuhnya sektor lain. Bawang merah asal Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mulai membanjiri pasar Thailand yang merupakan salah satu negara tujuan ekspor bawang Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Wagimin di Rantau Senin mengharapkan ekspor tersebut terus berlanjut. Ia menjelaskan awal Desember 2017 pihaknya mulai ekspor bawang merah ke negeri Gajah Putih tersebut sebanyak 16 ton. Menurut Wagimin, Thailand selama ini tidak pernah menerima impor bawang merah. Oleh karena itu, masuknya bawang Tapin ke Thailand menjadi sinyal positif bagi petani bawang merah di Tapin. Wagimin menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pertanian bawang merah untuk memenuhi pasar ekspor. Asian Para Games Organizing Committee INAP GOG menyatakan sekitar 3.000 atlet penyandang disabilitas dari 43 negara di kawasan Asia akan bertanding pada ajang Asian Para Games 2018 di Jakarta 6 hingga 13 Oktober 2018. Selain atlet, akan turut hadir ofisial dari negara-negara masing-masing untuk menghadiri agenda lomba tersebut. Divisi Public Relation dan Media INAP GOG, Andre Budiharjo, di Bekasi, Jawa Barat, Senin, mengatakan pesta olahraga penyandang disabilitas se-Asia tersebut tahun depan akan melombakan sekitar 18 cabang olahraga dengan mempertandingkan 582 nomor. Sebagai tuan rumah, Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran ribuan atlet penyandang disabilitas dan ofisial. Menurut Andre, rangkaian kegiatan yang terkait dengan persiapan para Games 2018 telah dilakukan INAP GOG, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia menyampaikan komentar. Topik komentar hari ini, capaian dan tantangan Indonesia di dunia internasional. Memasuki akhir tahun, biasanya orang mulai mengevaluasi apa yang telah dicapai dalam satu tahun. Capaian pada tahun 2017 bisa menjadi dasar untuk meraih hasil yang lebih baik pada tahun 2018. Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya, telah mencatat berbagai capaian. Pada tahun 2017, beberapa kepala negara dan pemerintahan negara sahabat mengunjungi Indonesia. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, hingga Presiden Nauru Baron Divavei Siwaka adalah sebagian dari kepala negara dan kepala pemerintahan negara sahabat yang mengunjungi Indonesia. Sementara dalam kunjungannya ke luar negeri, Presiden Joko Widodo telah mengadakan pertemuan bilateral antara lain dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, Presiden Turki Erdogan, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu masalah yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan berbagai negara adalah kerjasama di bidang perdamaian. Kunjungan dan pertemuan bilateral tersebut membuktikan pentingnya Indonesia bagi dunia internasional. Selain itu, selama 2017, Indonesia juga telah melaksanakan beberapa hal penting. Di kawasan, Indonesia berperan memelihara perdamaian dan menjaga stabilitas Asia Tenggara. Antara lain bersama Malaysia dan Filipina, menjaga keamanan di perairan Sulu dan Sulawesi dalam rangka melawan terorisme di Asia Tenggara. Indonesia juga ambil bagian dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan untuk meredakan krisis yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Keberhasilan lain adalah sukses menjadi tuan rumah Bali Demokrasi Forum yang ke-10 dengan tema Does Democracy Deliver? Bali Demokrasi Forum secara konsisten menjadi forum kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan memajukan perdamaian, demokrasi, dan moderasi di kawasan Asia Pasifik. Di tingkat global, setelah Presiden Amerika Serikat memutuskan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Indonesia mendorong negara-negara Organisasi Kerjasama Islam, OKI, untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi luar biasa, serta membawa isu Yerusalem dan Palestina ke sidang Dewan Keamanan PBB. Capaian yang dicatat Indonesia di tahun 2017 tentu bisa menjadi nilai tambah Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2021. Diharapkan dukungan untuk Indonesia terus bertambah agar dapat terpilih dalam sidang Dewan Keamanan PBB 2018 kelak. Bila terpilih dengan status sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kredibilitas dan akses Indonesia untuk membahas isu-isu perdamaian dan keamanan tentu akan semakin tinggi. Fokus Indonesia, yakni berkontribusi menciptakan perdamaian dan stabilitas di tingkat global, akan bisa terlaksana. Upaya menciptakan kerjasama global dalam merespon sejumlah tantangan tentu akan lebih maksimal. Khususnya, tantangan yang sifatnya lintas batas seperti terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Semua itu dikhawatirkan dapat mengancam perdamaian dunia dan pencapaian agenda pembangunan 2030. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan ini dilaksanakan dengan penuh oleh Indonesia. Semoga dukungan Indonesia terpilih menjadi anggota negara tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan terus bertambah. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Halo pendengar, berjumpa kembali dengan acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 26 Desember. Kami awali dengan peristiwa Jack Johnson menjadi petinju kulit hitam pertama yang memenangi gelar juara dunia kelas berat. Johnson mengalahkan petinju kulit putih yang berasal dari Kanada, Tommy Burns, di ronde ke-14 dalam pertandingan yang diselenggarakan di Sydney, Australia pada 26 Desember 1908. Petinju Amerika yang terkenal karena kemampuan bertahannya itu membuktikan dirinya sebagai petinju yang sangat kuat. Namun, jarangnya petinju kulit putih untuk mau bertanding dengan petinju kulit hitam memperkecil peluangnya untuk menjadi yang terbaik. Kami beralih ke peristiwa Uni Soviet dibubarkan. Uni Soviet adalah negara federasi komunis yang pernah ada antara tahun 1922 hingga 1991. Uni Soviet muncul setelah runtuhnya Kekaisaran Tsar Rusia melalui revolusi Bolshevik yang dipimpin Vladimir Lenin. Namun naiknya Gorbachev sebagai sekretaris jenderal yang akhirnya menjadi pemimpin Uni Soviet pada Maret 1985 dengan membawa misi Glasnost atau keterbukaan dan Perestroika atau restrukturisasi ekonomi telah membuat Uni Soviet berubah cara pandang di bidang politik dan ekonomi. Menguatnya kubu oposisi yang dipelopori Boris Yeltsin dan melemahnya kontrol Moskow mengakibatkan satu persatu negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet memerdekakan diri. Negara-negara tersebut, minus tiga negara Baltik dan Georgia, membentuk persemakmuran negara-negara merdeka yang kemudian mendeklarasikan Uni Soviet resmi bubar pada tanggal 26 Desember 1991. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa yang melanda pesisir barat Sumatera disertai gelombang tsunami. Gempa bumi dahsyat yang terjadi di belahan negara di Asia dan Afrika termasuk Aceh, Indonesia pada Minggu 26 Desember 2004 menewaskan lebih dari 230 ribu orang dan menenggelamkan banyak pemukiman penduduk di tepi pantai. Gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh menelan lebih dari 126 ribu korban jiwa, puluhan gedung hancur, terutama di Malabuh dan Banda Aceh. Peristiwa ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak paling besar, diikuti Sri Lanka, India, dan Thailand. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan fokus yang berjudul Indonesia dan Myanmar sepakati kerjasama bisnis farmasi dan alat kesehatan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Indonesia dan Myanmar terus meningkatkan kerjasama. Yang terbaru, kedua negara menyepakati kerjasama bisnis di bidang farmasi dan tata kesehatan. PT Paros TBK, anak perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, RNI, dan perusahaan farmasi asal Myanmar, Medi Myanmar Group, menandatangani MOU di Yangon, Myanmar 21 Desember. Dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Dr. Ito Sumardi, penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Paros TBK, Barokah Sri Utami dan Managing Director Medi Myanmar Group Dr. Win Situ. Dalam sambutannya, Duta Besar RI untuk Myanmar, Dr. Ito Sumardi menyambut baik kerjasama ini. Dikatakannya kerjasama yang dilakukan Paros adalah langkah yang positif, mengingat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN pada tahun 2016 sebesar 6,5%. Menurut laporan Bank Dunia yang bertajuk East Asia and Pacific Economic Update, ekonomi Myanmar sendiri diprediksi akan naik ke angka 6,9% di tahun 2017 dan 7,2% di tahun 2018, naik dari 6,5% di tahun 2016. Hal ini sejalan dengan kenaikan belanja infrastruktur dan reformasi struktural akan mampu mendatangkan banyak investasi asing. Dirut PT Paros TBK, Baroka Sri Utami mengatakan bahwa joint venture yang dibentuk akan fokus pada pendirian pabrik. Pada tahap awal, pabrik tersebut disiapkan untuk memproduksi tablet dan kapsul non-antibiotik sebelum kemudian masuk ke arah pengembangan parenteral, yaitu obat yang diberikan melalui suntikan. Sri Utami melanjutkan, sambil menunggu pabrik beroperasi, pihaknya akan menjajaki peluang ekspor OTC, over the counter, untuk obat bebas yang dapat dijual tanpa resep dokter. Sementara itu, Dr. Win Situ dari Medi Myanmar menyampaikan bahwa kedatangan Paros sangat tepat dengan situasi industri farmasi di Myanmar saat ini, ketika 90% produk farmasi merupakan impor dari beberapa negara seperti India, China, Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan lainnya. Dr. Win Situ juga meyakini bahwa MOU yang telah ditandatangani bersama PT Paros akan menjadi salah satu fondasi yang kuat dalam kerjasama farmasi antara Indonesia dan Myanmar. Saya Yuli, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam OKI, Dr. Alwi Shihab, dalam kunjungan kerjanya ke Lahore, Pakistan, menyatakan Indonesia dan Pakistan merupakan dua negara sahabat dengan fondasi hubungan kerjasama yang kuat dan produktif di berbagai bidang. Dua tema mengenai ekonomi kreatif dan perdamaian dunia menjadi tema yang siap diusung Indonesia sebagai Ketua Meksiko Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, MIKTA 2018. Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, optimistis kedatangan penumpang mancanegara meningkat mulai awal tahun baru hingga Februari 2018 seiring libur panjang Imlek yang berlangsung di Cina. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memerintahkan penduduknya menaikkan bendera merah putih setengah tiang demi mengenang bencana gempa tsunami. Sekretaris Daerah Aceh Barat Bukhari di Malaboh, Senin 25 Desember mengatakan, penaikan bendera setengah tiang berlangsung 3 hari terhitung sejak 25 hingga 27 Desember 2017 dalam rangka mengenang tragedi tsunami menerpa Aceh pada 26 Desember 2004. Pemerintah perlu terus menambah jumlah destinasi wisata prioritas pada tahun 2018 mendatang. Pengamat pariwisata Universitas Jenderal Sudirman, Jusmeru, di Purwokerto, Jawa Tengah, Senin mengatakan, perlu menambah destinasi prioritas agar ada penyebaran kunjungan wisata ke daerah lain. Bawang merah asal Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mulai membanjiri pasar Thailand yang merupakan salah satu negara tujuan ekspor bawang Indonesia. Asian Para Games Organizing Committee INAPGOG menyatakan sekitar 3.000 atlet penyandang disabilitas dari 43 negara di kawasan Asia akan bertanding pada ajang Asian Para Games 2018 di Jakarta 6 hingga 13 Oktober 2018. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Aceh untuk melihat pesona Gunung Api Jabui. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, awal Desember ini, Kota Sabang di Provinsi Aceh menjadi pusat perhatian melalui perhelatan Sel Sabang 2017. Melalui Sel Sabang 2017, pemerintah ingin mempromosikan potensi pariwisata yang ada di sekitar Kota Sabang, baik wisata bahari maupun non-bahari. Salah satu tempat yang bisa ditemukan saat mengunjungi Kota Sabang adalah Kawah Gunung Api Jabue yang terletak di Desa Kampung Jabue. Untuk menyaksikan Kawah Gunung Api Jabue, pertama-tama Anda harus pergi ke Kota Banda Aceh, baik melalui jalur darat maupun udara, ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari Banda Aceh, lanjutkan perjalanan dengan taksi, bis Damri, beca motor ataupun labi-labi hingga Anda sampai ke Pelabuhan Ulelehu. Dari Pelabuhan Ulelehu, Anda bisa gunakan kapal feri untuk menyeberang ke Pelabuhan Balohan di Pulau Weh. Dalam satu hari, hanya ada 3 pelayaran feri dari Ulelehu ke Balohan, yaitu pada jam 8, 11, dan 16 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, setelah Anda sampai di Pulau Weh, cara termudah untuk capai ke Gunung Api Jabui adalah dengan menyewa sepeda motor dengan biaya Rp100.000 per harinya. Kalau Anda berangkat dari Kota Sabang, ambil arah ke selatan atau ke Kecamatan Sukakarya sejauh 15 km. Namun, kalau Anda mulai dari Pelabuhan Balohan kurang dari 15 menit, Anda akan sampai di Desa Kampung Jabui. Kalau Anda khawatir tersesat, silakan gunakan jasa travel. Kemudian di kawasan Kampung Jabui, Anda harus meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 200 meter. Anda akan segera tahu bahwa Anda sudah sampai di kawasan Gunung Api Jabui. Apabila Anda melihat tulisan selamat datang yang disertai dengan larangan merokok, selain itu, Anda akan menemukan papan kayu besar yang berisikan deskripsi dari Gunung Api Jabui. Namun jangan harap Anda bisa menemukan kawah besar yang penuh dengan lava, karena Gunung Api Jabui termasuk sangat kecil. Gunung Api Jabui yang terletak di Pulau Weh merupakan salah satu manifestasi panas bumi. Kawah Gunung Jabui terbentuk akibat adanya aktivitas panas bumi di bawah permukaan, sehingga cairan dan gas yang ada di dalam bumi bergerak ke atas seperti hidrogen sulfida, sulfur dioksida, hidrogen klorida, karbon dioksida, dan lain-lain. Gunung Api Jabui memang termasuk tidak aktif, namun para pengunjung tetap disarankan untuk berhati-hati. Pengunjung bisa langsung melihat kawah di Gunung Api Jabui dari jarak yang sangat dekat. Tidak hanya kawahnya, pengunjung bisa langsung memijakkan kaki di kawasan yang terkena dampak dari semburan uap panas dan belerang Gunung Api Jabui. Anda akan dikelilingi oleh bebatuan berwarna putih dan pohon-pohon mati di sekitar kawah. Saudara pendengar, setelah berkeliling kawasan kawah Gunung Api Jabui, pengunjung bisa melepas lelah dengan mandi air panas di Kampung Jabui. Air panas yang ada di pemandian bersifat alamiah berkat panas bumi di dalam Gunung Api Jabui. Anda pun tidak perlu mengkhawatirkan kejernihan dan kebersihan airnya. Air dialirkan dari mata air menuju kolam menggunakan pipa khusus yang bisa menjaga suhu panas dan menyaring berbagai kotoran. Selain itu, air tempat Anda berendam dijamin higienis karena air yang ada di kolam mengalir terus-menerus. Ini berarti setiap saat air yang ada di kolam pemandian terus diganti sehingga tidak ada kotoran yang bisa mengendap. Setelah yakin dengan kejernihan dan kebersihan air panas dari Gunung Api Jambui, Anda bisa langsung berendam di kolam sambil memanjakan mata Anda dengan pemandangan hijau yang ada di sekeliling Kampung Jambui. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gunung Api Jambui. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal tokoh pewayangan lainnya yang bernama Petro. Dalam kisah pewayangan Jawa dan Sunda, Petruk digambarkan sebagai sosok yang memiliki fisik lebih baik dari Gareng. Menurut cerita pewayangan, ia adalah anak pendeta raksasa di pertapaan dan bertempat di dalam laut bernama Bengawan Salantara. Sebelumnya ia bernama Bambang Pekruk Pangyukilan. Ia gemar bersendau gurau, baik dengan ucapan maupun tingkah laku, dan senang berkelahi. Petruk termasuk dalam jajaran orang yang memiliki kekuatan atau sakti. Oleh karena itu, ia ingin berkelana guna menguji kekuatan dan kesaktiannya. Dalam cerita pewayangan, sosok Petruk digambarkan sebagai tokoh pelawak. Seorang dalang di Jawa kemudian membuat tokoh Petruk sebagai lakon khusus yang penuh dengan lelucon-lelucon. Kesuksesan peran baru Petruk dalam cerita pewayangan membuat dalang lain mengikuti hal tersebut. Sejak saat itu, tokoh Petruk mulai populer dalam cerita pewayangan. Meskipun awalnya Petruk diciptakan dengan sosok yang sempurna, namun sebuah cerita perkelahian dengan Gareng membuat mereka berubah secara fisik. Karena perubahan fisik tersebut, masing-masing kemudian berganti nama. Bambang Pekruk Panyukilan menjadi Petruk, sedangkan Bambang Sukodadi menjadi Gareng. Petruk sendiri merupakan anak angkat kedua dari Semar. Tokoh Petruk digambarkan dengan bentuk hidung panjang yang menyimbolkan pemikiran harus panjang. Selain lucu, Petruk merupakan tokoh yang nakal dan cerdas, serta bermuka manis dengan senyuman yang menarik hati dan pandai berbicara. Sama halnya dengan Gareng, Petruk juga dijadikan bahan cerita dalam komik dan film. Indri Sudono adalah komikus yang paling produktif membuat komik Petruk dan Gareng pada tahun 1960-an sampai tahun 1970-an. Karya-karyanya banyak sekali diterbitkan. menceritakan tokoh wayang dalam format lain seperti komik dan film sangat baik dilakukan. Hal ini membuat tokoh pewayangan ini dikenal oleh generasi muda Indonesia yang kurang menyukai melihat langsung pertunjukan wayang. Petruk dan Gareng merupakan dua tokoh pewayangan dalam kisah Punakawan yang seringkali disebut dan populer. Sejak populer dalam kisah komik, Petruk merupakan salah satu tokoh Punakawan yang sangat populer. Namun kepopuleran tersebut lambat laun mulai memudar ketika masyarakat Indonesia mengenal berbagai program acara lain di televisi. Tahun 2011, kelompok mahasiswa dari salah satu universitas di Malang membuat film pendek mengenai Petruk dan Gareng yang diputar di bioskop di Malang, Jawa Timur. Meskipun alur cerita film ini kurang jelas, namun usaha mahasiswa ini patut diacungi jempol. Mahasiswa ini masih memikirkan tokoh pewayangan menjadi salah satu karakter dalam film mereka. Hal ini membuktikan bahwa generasi muda Indonesia masih mencintai budaya Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tokoh pewayangan bernama Petruk. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Anda baru saja mendengarkan penyanyi Ikke Nurjanah mendendangkan lagu berjudul Sampai Kapan. Lagu ini baru dirilis pada September lalu. Lagu ini bercerita tentang seorang wanita yang ingin segera dinikahi oleh sang pacar. Dengan lirik-liriknya yang menggelitik, sederhana, namun tidak jauh dari realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lagu ini diciptakan oleh Zul Anggara, yang dikenal sebagai pencipta lagu dangdut yang andal. Lagu Sampai Kapan mengusung dangdut original dengan adanya unsur bunyian gendang dan suling yang menjadi keunikan tersendiri dari musik dangdut. Selain itu, aransemen lagunya yang ringan memudahkan para pendengar untuk mencerna dan bergoyang. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Ikke Nurjanah, mari kita dengarkan lagu berjudul Anakku. Selamat mendengarkan. Aku akan Pendengar, tepat di ulang tahunnya yang ke-37 tahun 2011 lalu, Ikke Nurjanah merilis lagu berjudul Anakku. Lagu ini hadiah untuk para penikmat musik Indonesia, khususnya pada anak semata wayangnya, Siti Adira Kinaya. Single ini sedikit berbeda sebab biasanya Ikke selalu mengambil tema cinta dalam lagunya. Kali ini ia sengaja mengambil tema tentang hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Menurutnya, pemilihan tema tentang hubungan orang tua dan anak ini terinspirasi dari kehidupan sosial di masyarakat, di mana sering sekali terjadi hubungan yang tidak harmonis, sehingga bisa menyebabkan dampak yang buruk. Single yang ditulis oleh Ahdibal Syahrul dan Ranger Prig Case ini melibatkan musisi-musisi hebat dalam penggarapan musiknya dan dirilis dalam dua versi yaitu akustik dan dangdut. Pengerjaan lagu ini menghabiskan waktu selama kurang lebih 6 bulan. Mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari kita dengarkan lagu Ikke Nurjanah berjudul Hati Ini Selalu Milikmu dan Gerimis Mengundang. Sampai jumpa dan selamat mendengarkan.
RI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Terhina, kaulah
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.